raakaa hommaa fyysisesti, että onneksi on maatalon poika ja oli kroppa kunnossa. Mä otin ihan siis hikimärkiä, kun uitetut rotaat yleensä, kun siellä on onkalossa touhuttiin. Ja no kun me istutaan siinä, mä näen, että semmoinen chili tai mikä se on, se auto ajaa ohi ja yhtäkkiä se jarruttaa. Ja mä näin sen valoja vasten, että sieltä tulee suoralahkeinen, eli poliisi. Kielikuivu tietysti, että mitäs nyt, kun meillä kaikki siellä levällä. Siis tämä tien puolelle sivu ihan niin kuin ok, mutta täällä on kaikki auki, pressut pois. No sitten se tulee siihen astinlaudalle ja sen kaveri on siinä hänen takana. Onneksi ne ei kiertänyt sinne toiselle puolelle. Mä kuiskaan kaverille, että aina äkkiä nyt sieltä niitä tuliaisia. Ne kysyy, että jaa, problem, no problem. Onko naisia? No voi kuule, kun oiskin, että kun tuo karvainen ukko tuossa vieressä, että kaukaa Suomesta on tultu ja tämmöistä tämä on. Siinä piti heittää vähän huulta. Sitten jo kaveri antoi niitä, olisikohan meillä ollut jotain tupakkaa ja koitettiin niitä lepyttää, että ne lähti siitä. No se laskeutui välillä sinne alas ja katteli taskulampullaan tälleen, tsiikas. Mut silmät oli pimitetty, että siellä oli siis meidän rekan lavaa oli siellä niin kuin alas. Et sehän paistoi sieltä, jos huomasi. Ja mä mietin, että jos ne sen huomaa, että mitä me tehdään. Kun me haluttiin, että se lasti menee perille. Mä olin aikana vanttera jätkä silloin. Mä olin valmis jopa siihen, että me köytetään ne köysiin. Tai me annetaan nukahtamispillereitä, mitä mulla oli myöskin mukana niin kuin omiksi tarpeeksi, mutta tarvittaisiin vieraallekin. Nukutetaan ne vähäksi aikaa. Onneksi ei sitten siihen mennyt. Ja ne sitten aikansa siinä pyöri siinä, onneksi vaan sillä tien puolella, ja sitten ne lähti.
Oli myöhäinen ilta Romaniassa. Sakari Leppäsen ja hänen matkaseuransa teetauko oli päättyä kehnosti. Salakuljettajat välttivät vain täpärästi tilanteen, jossa viranomaiset olisivat tarkastaneet kuorman. Leppäsen kuljettaman rekan muun lastin joukosta oli vain hetki aiemmin purettu kirjoja, raamattuja, uusia testamentteja, tuhansia kiloja. Raamattujen salakuljetuksessa oli tultu pitkä matka 1960-luvun alkuvaiheiden alushamepiiloista. Työ lähti liikkeelle muutaman nuoren pääskysen yksittäisistä toimista 60-luvun lopulla. 1980-luvulla raamattuja salakuljetettiin järjestäytyneesti hyvin isoja määriä, jopa rekkakuormissa. Itävallassa toiminen operaatio mobilisaation kanssa työtä tehneet suomalaiset toivat Suomeen idean. Mitäpä jos kirjoja voisi salakuljettaa isompia määriä? Todella isoja määriä. Tuhansia kiloja. Kymmeniä tuhansia kappaleita kerrallaan. Kansanlähetys jatkoi rautaesiripun taakse tehtyä työtä. Mutta 1970-luvun edetessä työstä puhuttiin julkisuudessa entistä vähemmän. Samalla kun salakuljetuskuormat kasvoivat, kuririen toiminnasta tuli salaisista salaisinta, maanalaista työtä. Suomalaiset raamattukuririt tekivät salakuljetusmatkoja Itävallan lisäksi myös Suomesta. Suomesta kirjoja vietiin Neuvostoliittoon, Itävallasta muuanne Itä-Eurooppaan. Myös yksittäisten ihmisten pienimuotoisempi kuriritoiminta jatkui entiseen tapaan. Suomesta matkustettiin edelleen etenkin Leningradin seudulle tuttujen kontaktien luo. Kirjoja piilotettiin eri tavoin matkatavaroihin. Kuririt keksivät vuosikymmenten saatossa yhä uusia salakuljetustapoja. Kun tulliviranomaiset hoksasivat jonkin piilon tai kun menetelmä kävi liian ilmeiseksi, kuririt kehittelivät seuraavan. Niksejä ja mielikuvitusta riitti. Sakari Leppänen kertoi edellä, että suurkuljetukset olivat raskaita sekä fyysisesti että henkisesti. Jännitti. Ison rekan ratissa paineet olivat kovat. Kuorman purkaminen vaati fyysistä kestävyyttä. Pienempiä määriä salakuljettaneet yksittäiset kuririt eivät päässeet sen helpommalla. Tämän muistaa myös Aino Lehtimäki, matematiikan opettaja Porista. Hän salakuljetti raamattuja 1970-luvun puolivälistä alkaen vuoden 1985 juhannukseen asti.
Fyysisesti ne oli hyvin raskaita. Ja hieman jännittäviä, eikä kovin vähän jännittäviä olleetkaan. Ja kuitenkin koko sen matkan aikana yleensä sai kokea sitä, miten Miten oli levollinen olo?
Millä kaikilla tavoilla sinä piilotit kirjallisuutta sitä viedessäsi?
Jos mä vein ruumissa, niin silloin yksi hyvä keino oli se, että mulla oli äidin vanhat huopasaapikkaat. Ja ne oli semmoiset hyvin jäykkä vartiset. Ja sinne mahtui mukavasti, ihan jopa kirjojakin. Ja ainakin paperiarkkeja. Ja sit voi laittaa ideaalisitella kiinni. Ja ne pysyi ihan siellä hyvin tosiaan paikallaan. Ja niitä meni aika paljon. On näitä pitkiä sääriä tullut käytettyä hyväksi näitä. Sitten yksi keino oli laittaa sukkahousun sääriosaan ja tämä vyötärölle. Mutta niin, että se materiaali on tässä edessä, ei takana, koska tullivirkailijoilla oli sellainen tapa, että ne taputtelivat olkapäälle ja sitten vetivät koko selän pituudelta kädellään ja kokeilivat, että onko siellä ylimääräistä. Mutta eivät sentään enempää
kokeilleet.
Sitten oli ihan irrallisia niin sanottuja kislejä. Eli oli semmoinen laukkusysteemi, se oli hyvä systeemi. Siinä oli pohja otettu auki, vai oliko se kansi pohja luultavasti. Ja sitten sinne pantiin tavaraa ja sitten kansi kiinni. Ja se oli hyvä keino. Tuo oli monta muuta tämmöistä laitetta, joihin laitettiin. Nämä oli, mutta tämäkin laukku, niin se oli ihan luonnollinen, että ihmisellä on tämmöinen iso laukku ja sitten sinne mahtui silti sitten omat tavarat vielä ihan hyvin.
Tullivirkailijat tiesivät etsiä matkalaisten matka- ja kameralaukuista valepohjia ja kaivella retkeilijöiden kaasupulloja. Hameiden, sukkahousujen ja laukkuihin rakennettujen valepohjien lisäksi ylle puettiin liivejä, joiden olkapäille pakattiin pieniä kirjoja ja papereita. Siksi Aino Lehtimäkikin muistaa, miten tullivirkailija taputteli olat. Kansanlähetyksen lähetyskeskuksessa Ryttylässä pidetään yllä lähetysnäyttelyä, jossa on mahdollista perehtyä järjestön eri puolilla maailmaa tekemään työhön. Näyttelyyn tulee esille myös raamattujen salakuljetusta esittelevää materiaalia. Seuraavassa sitä esittelee kansanlähetyksen työntekijä Tapani Kaitainen. Hän salakuljetti itsekin kirjallisuutta pitkin 1970-lukua. Olemme nyt täällä Ryttylässä kansanlähetyksen lähetyskeskuksessa ja täällä kellarista löytyy lähetysnäyttely, jota ollaan rakentamassa. Ja aivan perimmäisessä huoneessa on erittäin salainen näyttely. Täältä löytyy idän työssä käytettyä materiaalia, malleja siitä, että millä tavalla raamattuja ja muuta hengellistä kirjallisuutta Neuvostoliiton alueelle salakuljetettiin. Ja Tapani Kaitainen on tässä tällaisen Saabin takakontin vieressä. Kerrotko Tapani tästä?
No, tässä on semmoinen auto, jolla on viety raamattuja rautaisiripun taakse, kätkettynä tuommoiseen salalokeroon. Se on ollut sillä tavalla rakennettu, että sitä on vaikea havaita missään tulleissa. Ja sitä on niin kuin vaikea myöskin avata. Siihen ei pysty tavalliset porat. Se on tehty semmoista vahvasta metallista noi osat, jotka johtaa tuohon salaisen kätköpaikkaan. Ja tätä autoa on käytetty varmaan aika paljonkin näillä matkoilla ja ei ainoastaan raamattuja ole kuljetettu, vaan sitten kaikkea muutakin sellaista aineistoa, jolla ollaan saatu tietoa Neuvostoliiton alueella asuvista kristityistä ja siitä, että ketä milläkin tavalla siellä on vainottu tai vangittu ja heiltä on tuotu sitten kirjeitä ja materiaalia myös tänne Suomeen päin.
Auton takaluukun päällä on lappu, jossa lukee, että tämä Saab-henkilöauto rakennettiin huipputurvalliseksi raamatun käsikirjoitusten, painolaattojen sekä tärkeän postin kuljetuksiin. Salalokero kävi läpi monta tiukkaa tarkistusta, mutta sitä ei koskaan löydetty. Lokeron ympärillä on erikoispeltiä, jota on vaikea poralla puhkaista. Kuka tämän keksi rakentaa?
Minä en tiedä, kuka tämän on rakentanut. näitä rakentajia oli useitakin ja he olivat osa tätä Venäjän tai Neuvostoliittoon suuntautuvaa raamattujen kuljetusta ja he eivät välttämättä itse tehneet näitä matkoja, mutta he teki muille näitä välineitä, joilla näitä matkoja saatettiin sitten tehdä. Ja semmoinen erikoisuus tietysti näissä matkoissa on, että jos tulli löysi autoista jotain kirjallisuutta, niin se auto joutui tullin omaisuuteen. Että siinä oli aina se riski, että se auto menetetään. Ja niitä menetettiinkin useita.
Ja sitten kun auto menetettiin ja se joutui tullille, niin todennäköistä on, että sitten myös viranomaiset siellä keksi sieltä ne lokerot. Ja seuraavalla kerralla täytyy olla erilaiset lokerot, niinkö?
Joo, näin se oli, että aina tehtiin uusia systeemeitä. Mutta usein ne saattoi olla, että se vanhakin, vaikka se oli kerran löydetty, niin se toimi silti.
Täällä kansanlähetyksen lähetysnäyttelyssä on odottamassa paikkaansa myös purkkeja, joissa lukee ruotsiksi Stegbullar. Ja lisäksi on laitettu lappu, että säilyke raamattu. Kerrotko Tapani, mitä nämä tällaiset lihapullapurkit ovat?
No nämä on ihan tavalliseen tämmöisen säilykepurkkiin, vähän isompiin sellaisiin on purkitettu raamatun kirjoja, raamatun sanaa, pieniä uusia testamentteja tai evankeliumikirjasia. Ja sitten lyöty kannet, niin kuin normaalisti laitetaan tämmöisen, kun kotitekoisesti tehdään purkitettua säilykelihaa tai jotain kalaa, niin nämä on yhtä lailla varman päälle purkitettu, niin kuin se näyttäisi olevan tämmöistä ihan ruokatarviketta sitten. Se on ihan purkituskoneella purkitettu.
Mutta täällä on myös Leninin patsas. Hän valvoi ylvästi näyttelyn rakentamista. Täältä hyllystä löytyy tällaisia pienen pieniä kirjoja, jotka ovat hädintuskin tulitikkuaskin kokoisia. Näistä kerrotaan, että näiden nimi on vankievankeliumi.
Joo, nämä on tehty taas semmoisesta erikoispaperista, että sitä ei pysty millään repimään. Ja sitten se ei liukene, vaikka se olisi liotettuna pitkän aikaa vedessä tai jossakin pensassa tai nesteessä. Se pysyy tämmöisenä kuin se on. Se on tehty niin vahvalla tavalla. Ja sitten tämä on hyvin pieni. Tämä mahtuu piiloon hyvin helposti, että sen puolen vangit voivat käyttää tämmöistä raamattua. Tähän ei tietysti mahdu kuin korkeintaan yksi evankeliumeista, mutta silti se on ollut hyvin tärkeä pala Jumalan sanaa, joka on pitänyt kristittyjä pystyssä sitten niissä vaikeissa olosuhteissa.
Hyllystä löytyy myös tämmöinen punainen vanhanaikainen taskulamppu. Minäkin muistan omasta lapsuudesta näitä taskulamppuja.
No, joo, tällaiset pienet taskulamput tai jopa liittanat paristot, niin oli semmoisia, joissa voi viedä esimerkiksi filmiä tai kirjeitä tai jotain sellaista hyvin pientä, mutta tärkeää kuljetettavaa tavaraa tullien läpi. Näissä ei niinkään raamattuja eikä mitään evankeliumia kuljetettu, vaan nimenomaan tällaista muuta postia.
Entäpä kun tullissa tullimies kokeili, että toimiiko taskulamppu?
No se täytyy rakentaa silleen, että sieltä tulee sähköä sen verran, että se ainakin jonkun verran valaisee, että se toimii myöskin. Että se pitää muistaa näissä tämmöisissä laitteissa, koska he saattavat nimenomaan kokeilla, että toimiiko se.
Sitten täältä lähetysnäyttelystä löytyy myös kenkiä. Täällä on miesten kenkiä ja taitaa olla naisten kenkiäkin. Silloin 60-70-luvulla taisi olla ihan muodissakin semmoiset korokepohjat jossakin vaiheessa, mutta näissä kengissä on kyllä aika korkea kanta miehen kengäksi.
Joo, kyllä silloin oli korkeat korot, oli muotia ja vaikka ei olisi ollut muotia, niin näissä kyllä on hyvinkin korkea korko, koska tuolla kantapään sisällä on tuollainen tyhjä pyöreä tila, jonne voi myöskin piilottaa tärkeitä viestejä tai sellaisia hyvin pientä materiaalia. Tämähän on ihan klassinen salakuljetusmuoto, että noissa joissakin James Bond-filmeissä on näitä samanlaisia kenkiä olemassa, että ei tämä sen kummempaa ole.
Entäpä sitten termospullo?
Joten termospullo on, olettaisin, minä en koskaan tällaista käyttänyt matkoilla, mutta tämähän näyttää ihan normaalilta termospullosta, pullolta. Mutta tämän ympärille varmaan on voinut kääriä myöskin, koska siellä on tyhjää tilaa sen termospullon ja tämän pelin väliin, niin lehtisiä tai pieniä traktaatteja tai evankeliumeita, että tätä on myöskin käytetty näissä hommissa.
Mutta käyttikös joku tuota nurkassa olevaa venäläisen milisin asua?
Ei, se on tuotu ihan tänne vaan rekvisiitaksi.
Rekkaa lähetysnäyttelystä ei löydy. Ei vielä edes kuvia siitä. Raamattujen salakuljetus oli huipussaan 80-luvun suurkuljetusten aikaan. Rekkatyöhön mukaan lähteneet kansanlähetyksen työntekijät pyysivät mukaan ystäviään, joihin luottivat. Tuntemattomille ei näistä puuhista juuri puhuttu. Ystävänsä kautta mukaan päätyi myös Sakari Leppänen, joka oli nuoresta pitäen kokenut lähetystyön omaksi tehtäväkseen. Leppänen ajoi isoja kuormia kirjoja sekä erikoisvarusteisella matkailuautolla että rekalla eri puolille Eurooppaa. Yksi isoimmista projekteista oli matka Kreikkaan ja Kyprokselle 22-metrisellä rekalla halki Itä-Euroopan. Kuormaan oli kätketty 10 000 kirjoja. Rekkakuljetuksissa kirjat piilotettiin yleensä rakennustavaran tai esimerkiksi valmistalopakettien sisälle. Työn mittakaava alkoi olla sitä luokkaa, että sen periaatteesta oli pakko sopia yksityiskohtaisemmin. Työläisiin ja pitkiä valmisteluja vaatineisiin rekkakuljetuksiin lähtivien oli tiedettävä, mihin he sitoutuvat ja millaisin ehdoin. Myös kirjojen vastaanottajien kanssa oli oltava selvä peli siitä, miten toimitaan.
Organisoimilla tarkoitetaan sitä, että siellä oli aikaisemmin käynyt miehet, jotka kartoitti nämä maanalaisen seurakunnan kontakteista. Että ketkä on tämmöisiä, joilla on niin kuin ensinnäkin sijainniltaan se koti semmoisessa paikassa, että sinne voidaan tämmöisillä autoilla tulla, että se herättäisi valtavaa huomiota. Ja sitten, että heillä on linkit sitten eteenpäin niin kuin jakaa se materiaali ja varastotilat. Koska se auto, jota me Itävallasta käsin ajoimme, se oli semmoinen asuntoauto. Siihen mahtui noin 1000 kiloa kirjallisuutta kerrallaan. Ja me oltiin sitten, meillä oli pienet lapset, että ne oli vähän tällainen niin kuin esiliinana. Tai siis eivät olleet koulussa, niin oli mahdollisuus pitää heidät mukana. Siis lähes aina onnistuttiin, että ne nukkuu. Me saatiin iltauneen, että se treffi oli sitten sen verran myöhään. Että ne nukkuu. Että vasta sitten myöhemmin tässä Suomessa ollessa on sitten kerrottu heille. Ne on silmät pyöreänä sitten kuunnellut, että ai tällaista. Ei ne niistä juurikaan sit kovin paljon muista. Ja se oli ikään kuin sitten olisi ollut tämmöinen suomalaisperhe turistimatkalla Itäblokissa. Mentiin aina eri rajoista sisään samaankin maahan, että tulisi sama passiin sitten niin hirveästi merkintöjä. No siellä oli siis tämmöinen koulutus. Ensinnäkin me oltiin allekirjoitettu paperi, että me emme ole lähetysjärjestön lähettäminä, vaan teemme tätä yksityisesti omasta halustamme. Siltä varalta, että jos me jäädään kiinni, meillä on helpompi sanoa, että meidät on Jumala lähettänyt, eikä kukaan muu. Ja silloin myöskin helpompi pitää yhtenäinen kertomus vaimon kanssa. Lapset oli sen verran pieni, että heitä ei varmaan olisi pystynyt kuulustelemaankaan. No siinä me käytiin sitten läpi tämmöiset, mitä mahdolliset, jos meiltä kysytään, että onko teillä kirjoja. No me saatettiin näyttää sanakirjaa. No meillä. Mutta hän tarkoitti yleensä aina sitten jotain muutakin, niin kuin nimenomaan raamattua. Ja taas meille raamattu ei ole kirja, vaan se on pyhä raamattu, pyhä Jumalan sana. Niin me voitiin sanoa, että ei. No sitten jos ne joskus kävi jollekin, että ne kysyivät, onko teillä raamattuja. Mutta mä olin sitten vastannut, että jos mä sanon, että on, te ette usko. Jos mä sanon, että ei, te ette usko, niin tutkikaa itse. Ja sitten ne mylläsi tietysti autot läpi. Meillä oli periaate, että me puhutaan totta, joka tarkoitti sitä, että meidän ei tarvitse puhua kaikkea. Valheella on lyhyet jäljet ja me oltiin tämmöisiä oman tunnon ihmisiä. Meillä oli tietty koti Itävallassa, jossa sitten tietyssä salapaikassa oli tämmöinen kortisto näistä kontakteista. Ne me opiskeltiin ulkoa. Meillä oli 2 tai 3. Oli ykköskontakti ja sitten 2 muuta. Ja ne piti osata ulkoa. Meillä ei voinut olla mitään papereita. Ja joskus johonkin sanakirjaan muutamia kirjaimia sieltä täältä sivuilta allekirjoitettiin, että muistetaan, kun on monta osoitetta muistissa. Siellä kortistossa oli myöskin, missä kohti on ovikello, onko naapurissa koira, joka haukkuu, kaikkia tämmöisiä yksityiskohtaisia ohjeita. Ja mikä on tunnussana, kun mennään, että ne tietää, että me ollaan lännestä tulevia kristittyjä. Yleensä edellisenä iltana käytiin sopimassa, että huomenna tulemme, ja silloin he tiesi, mihin aikaan me tulemme. Ja sen seuraavan päivän aikana sitten jossakin purettiin se lasti sieltä salalokeroista siihen lattialle jätesäkkeihin, ja siinä joskus tarvitsi, muistan yhdenkin paikan Romaniassa, jossa ajettiin sitten tämmöisen omakotitalon pihaan, siinä oli aika ahdas portti, liukas semmoinen vähän viettävä pinta, ja auto täytyy osata ajaa sillä, että sä tuut niin kuin vauhdilla kuin takaperi. Ja sitten mielellään ei jarruvaloja vilkutella, vaan käsijarrulla jarruteltiin, joka ei sytytä jarruvaloja. Se pitää olla sellainen sopiva vauhti, että se menee, jos sä pusäytät sen portin kohdalle ja sitten yhtäkkiä nostat kytkimen, niin se olisi luistanut sinne portin pieleen. Se on vaan jäänyt yksityiskohtana mieleen, että onneksi mä pidin itseäni aika hyvänä autonkuljettajana ja semmoisessa, jossa se tuli sitten testattuakin.
Toimintatavat suunniteltiin tarkkaan, mutta ei ainoastaan kuririen oman turvallisuuden vuoksi. Erityistä huolta salakuljetuksen järjestäjät kantoivat kontakteistaan, eli niistä, jotka ottivat kirjat vastaan.
No sitten nopeasti purettiin se lasti. Yleensä he tarjosivat teetä tai jotakin ja sitten kertoivat, mitä tarpeita heillä on jatkoon. Ja sitten me häivyttiin. Yleensä ajettiin vähintään 100 kilometriä pois, että meitä ei tavoiteta siltä alueelta, jos sattuu niin, että joku naapuri olisi nähnyt ja sinne huusolli olisi sitten tehty tarkistus. Meillä paitsi tietysti oli huoli omasta nahasta, niin myöskin siitä, että nämä paikalliset ei joutuisi vaikeuksiin. Se, mikä aina haluttiin meiltä, jos kiinni jäi, niin haluttiin tietää, että kuka on lähettänyt. Sinne halusi tämmöiset organisaatiot kiinni. Niin silloin me ei ole helppo sinisilmäisesti vaan sanoa, että Jumala meidät lähetti. Siellä oli montakin kertaa, ainahan siellä oli jännä, että kämmenpohjat oli kuumana, kun laski tuohon reidelle, niin oli niin semmoisen jäähtyneen silitysraudan pistänyt. Jännitti niin peivelisti.
Tämä, mitä te mietitte, että mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua siinä vaiheessa, jos olisi jäänyt kiinni siellä tien päällä?
Se pahin on varmaan se inhottavuus siinä, että sut erotetaan, että ne pannaan niin kuin eri paikkoihin. Vaimo ja lapsi, perhe niin kuin erotetaan. Eihän ne nyt länsimaisille ole siis tehnyt mitään sillä tavalla väkivaltaa eikä muuta, mutta että tiedot pumpataan tyhjäksi. Jos ne olisi huomannut, että tällä on tietoa, niin kuin minustakin nyt voisi sanoa, että mä olin sen ykkösringin miehiä, niin jos ne sen olisi aavistanut, niin varmaan olisi päiväkausia sitten kuulusteltu, valvotettu ja herätetty keskiavu. Ja tällä tavalla yritetty pumpata tyhjäksi. Että se, että siinä sitten psyyke kestää, kun et tiedä, mitä sun perheelle tehdään. Meidän perhe ei koskaan niillä jäänyt kiinni, oli sillä lailla varjelusta.
Sakari Leppänen ei jäänyt reissuillaan koskaan kiinni, vaikka kävikin läpi monta tiukkaa paikkaa. Mutta Aino Lehtimäki jäi, aivan perestroikan ja glasnostin alla, juhannuksen alla vuonna 1985. Kuulusteluissa kävi ilmi se, mitä oli ounasteltukin. Viranomaiset olivat kiinnostuneita niistä, joille kirjat ja postilähetykset oli tarkoitus viedä.
Mutta minkälainen tuo matka silloin vuonna 1985 oli? Miten iso ryhmä teitä oli ja minkälaista materiaalia?
Meitä oli 3 naista, jotka lähdettiin ladalla. Ja sitten meillä oli telttaperävaunu siinä ladassa. Ja siihen telttaperävaunuun kuuluu tietysti myöskin kaasupoltin, kaasupullo. Ja tämmöisellä systeemillä me mentiin. Sitten matkalla me suunniteltiin, että jos jäädään kiinni, niin he eivät tiedä mitään matkasta, kun heitä aletaan kuulustella. He eivät tiedä mitään tavarasta, joka on siinä, se oli kaasupullossa. Että he panevat kaiken mun syykseni ja mä otan koko vastuun siitä jutusta. Ja tämä oli sen tähden, että ei mene sekaisin asiat. On parempi, että yksi ottaa vastuun ja pystyy paremmin selvittämään asiat sitten. Sitten tullissa niin he tutkivat ensin niin kuin normaalisti tavattoman tarkkaan yksittäiset matkatavarat ja auton ja sitten tämän perävaunun. Ja sitten viimeksi alkoivat tutkimaan tätä kaasupulloa. He päästivät siitä kaasut pois. Sitten he totesivat, että se ei keventynyt. Se oli paha merkki. Sen jälkeen he rikkoivat sen pullon ja tavarat tuli esille.
Mitä siellä oli?
Siellä oli kirjoja, mutta sitten siellä oli myöskin jotakin kirjeitä. En mä kaikkea muista varmastikaan, mutta ainakin tämmöistä oli. Ja sitten yleensä meillä oli myöskin lähetysmateriaali, lähetystyöstä kertovaa materiaalia.
Oliko ne kirjeet, ne oli niin kuin täältä lännestä itään menossa?
Joo, siellä oli varmasti ihan yksityisiäkin kirjeitä, mutta sitten oli varmaan seurakuntienkin lähettämiä kirjeitä. Sitten ne kerättiin kaikki yhteen paikkaan ja sitten mä menin istumaan siihen, kun menettiin istumaan siihen viereen ja sitten alettiin kuvata. Ei musta varmaan koskaan niin paljon otettu yhdestä tilanteesta kuvia kuin silloin. Sitten alkoi kuulustelut.
Yleensä kiinni jääneet raamattukuriirit puhuteltiin rajalla ja lähetettiin kotiin. Aino Lehtimäki oli niitä harvoja, jotka jäivät viranomaisten huostaan ja kuulusteluihin pitemmäksi aikaa. Häntä ei vangittu, mutta hänet majoitettiin viikoksi Olginon huvila-alueelle, jossa vartijat pitivät hänen liikkeitään silmällä. Lehtimäen tullissa puhuttaneet virkailijat, vartijat ja kuulustelija olivat kaikki kiinnostuneita nimistä. Kenelle Aino oli kaasupulloon piilottamansa paperit viemässä? Keneltä hän oli ne saanut ja paljonko hänelle maksettiin materiaalin viemisestä?
Mulla oli tarinana sitten se, että oli ollut joku hengellinen tilaisuus ja mä olin ollut siellä ja siellä oli sitten joku mies, tuntematon mies, joka pyysi, että hän kuuli, että mä olen menossa Leningradin, niin kai sä viet tämmöisen materiaalin myöskin sinne. Ei mulla ollut tietoa, mitä se materiaali on. Sitten mä laitoin ne tänne pulloon ja näin. Toiset ei tienneet yhtään mitään. Sitten kysyivät, että missä sä annat sen, niin mä sanoin sitten, että Olkinossa. Olkinon tulee hakemaan joku henkilö tämän sitten. Ja sitten kysyttiin, että mistä sä tunnet sen henkilön silloin Pravda Kainalossa. Ja sitten mä tunnistasin hänet siitä. Ja sitten he kysyivät myöskin kellonaikaa. Ja mä en muista, minkä ajan mä sanoin, mutta se oli vähän liian myöhäinen aika. He innostuivat, että nyt lähdetään sille kontaktille. Meidän piti ehtiä siksi Olkinon portille, kun sen vastaanottajan piti tulla. Mutta me ei ehditty. Sen tähden, että ensinnäkin mulla ei ollut mitään halua ajaa kovaa. Ja sitten niin alkoi sataa aivan hurjasti. Eikä niin kuin pystynyt ajamaan kovaa. Sitä paitsi ei ne tietkään kauhean hyviä silloin vielä olleet. Niin me myöhästyttiin sitten sieltä vastaanottajan tulosta. Ja sitä paitsi hän ei tämä oli aivan tekaistu juttu, ei hän sinne tietenkään olisi tullutkaan. Sitten vaan me seisottiin tunti siellä yhdessä kohtaa parkkeerattuna ja milisit olivat siellä vieressä pusikoissa ja odottivat, että koska tulee Pravdan kanssa kulkeva mies tuossa noin, että saadaan ottaa kiinni. Sitten he niin kuin vähän syyttivät, että no ei sitä tulekaan. Te pettyivät siitä. Mä sanoin, että no ei ne, koska ollaan tunti myöhässä, niin ei tietenkään enää tule. No mut menes tonne portille tien varten, jos ne sattuis kuitenkin tulemaan. Tää oli siis pääasia, että he olisivat halunneet saada vastaanottajan kiinni, pidätettyä. Tää oli koko sen haastattelun ehdottomasti tärkein asia. No eihän sitä tietenkään tullut ja se päivä päättyi siihen. Sitten mä asettuin bungaloviin ja mun vartijamieheni olivat naapuripunkalovissa. Matkaseurue jäi Viipuriin ja heidät sijoitettiin siellä olevaan hotelliin. Ja heillä oli kuulusteluja siellä, mutta he pääsivät aika vähällä kuulustelulla, koska he eivät tienneet mitään. Taustia he joutuivat selvittämään ja sitä, että miten matkan varallit, miten ne oli matkaan lähdetty, niin sitä he joutuivat selvittämään.
Päällystakit oli sitten viereisessä bungalovissa. Miltä se tuntui?
Nämä henkilöt, jotka oli mun vartijoinani, olivat hyvin fiksuja ihmisiä. Meillä ei ollut oikeastaan mitään tekemistä keskenämme. Et kun mä lähdin pois bungalovista, niin miehetkin lähtivät. Mutta he kulkivat noin 50 metriä perässä. Eikä varmaan kukaan tiennyt, että nuo seuraa mua. Yksi heistä oli semmoinen, joka puhui hiukan suomea. Ja se, mitä hän kysyi, niin oli, että kuka se olikaan se, joka ottaa vastaan tavarat. Voi kun sinä nyt muistaisit sen henkilön nimen, niin äkkiä sinä pääsisit täältä kotiin.
Miten pitkään sua pidettiin majoitettuna siellä Olginossa?
Me jäimme kiinni perjantai-päivänä ja mä pääsin sieltä lähtemään kotiin torstaina, seuraavan torstaina. Keskiviikkona oli tämä, annettiin tuomio.
Kerrotko ensin, että minkälaisia ne oli ne kuulustelut?
Siellä rajalla oli kuulustelu, mutta se oli aika lyhyt. Ja sitten siellä Olkinnossa niin lähdettiin lauantaina kuulusteluihin. Ja ne kesti 9 tuntia. Se kuulusteluaika, tai se kokonaisuudessa, mitä oltiin Olkinnosta pois. Ja me mentiin komealla limusiinilla. Komea musta auto. Mä kaipasin vaan Suomen lippua, mutta sitä ei annettu. Sitten mentiin sinne KGB:n päätoimistoon ja lopulta meitä oli paikalla. Käsittääkseni se oli KGB:n korkein virkailija Leningradista ja hän oli kuulustelijana ja sitten tulkki, naistulkki. Ja näin me sitten oltiin koko armas päivä yhdessä.
Olitte koko armaan päivän yhdessä?
Joo.
Mitä siellä kuulusteluissa tapahtui?
Niin, siellä käytiin lävitse sitten ihan kaikki se, mitä oli jo puhuttukin siellä rajallakin. Eli että mistä sait ja miten sait sen tuohon kaasupulloon. Ihan kaikki se lähtötilanne kuulusteltiin uudelleen. Ja myöskin se, että mitä sulle maksetaan. Se oli aika tärkeä asia näköjään myöskin heille. Mutta sitten varsinkin se, että kuka on se henkilö, joka tulee hakemaan tavaran. Mulla ei ollut mitään tietoa, ei meillä ollut sanottu koskaan vastaanottajan nimeä. Ei meillä ollut mahdollisuus sitä sanoa. Olisi ollut aivan järjetöntä, että me ensin halutaan auttaa heitä ja sitten meillä annetaankin nimi ja heikkona hetkenä sitten joku olisi sanonut sen. Niin sehän olisi aivan järjetöntä toimintaa. Sitten hän sanoi tämä kuulustelija, että kyllä te varmaan tiedätte, että meidän lakimme eivät hyväksy sitä, että tuodaan hengellistä kirjallisuutta maahan. Että se on kiellettyä heidän lakien mukaan. Mä sanoin, että voi olla, että mä en tiedä, että mikä on teidän lakinne siitä, mutta mulla on semmoinen käsitys, että Neuvostoliitos on uskonnonvapaus. Joka tapauksessa mä olen ihan varma siitä, että Jumala halusi, että minä tuon nämä raamatut tänne. Nämäkin tämän hengellisen kirjallisuuden tänne. Silloin tämä mies räjähti. Se huusi niin kovaa, että kukaan koskaan yksittäinen ihminen huutanut siihen tyyliin, kun hän huusi. Ja se ei ollut vain yksi lause eikä kaksi lauset. Siinä tuli useampia lauseita. Ja mä pyysin, että tulkki kääntää, mutta hän ei suostunut. Mä en tiedä, mitä hän sanoi.
Mitä silloin kävi mielessä sinulla?
Ei, mä olin ihan rauhallinen. Ei mulla ollut mitään ongelmia. Ihmettelin vähän, että oli kipeä aihe ilmeisesti.
Mutta muuten se kuulustelu oli kuitenkin ilmeisen sillä tavalla niin rauhallinen.
Ei, siellä pelettävää ei ollut. Ei. Tämä tulkki oli erittäin mukava ja tämä mies oli myöskin yleensä rauhallinen. Ja sunnuntai oli vapaa ja silloin ei kuulusteltu, mutta maanantain uudelleen. Ja varmistettiin ilmeisesti, että on tullut oikeat muistiinpanot tehty. Tämä Eversti teki itse muistiinpanot.
Kun sä vietit niitä päiviä yksin siellä Olkinossa bungalovissa, sen olisi voinut ottaa lomana, koska se on ilmeisen suosittua lomailualuetta, mutta se ei ehkä ihan lomalta tuntunut.
Joo, mä kävin aika paljon ulkona kävelyllä ja siinä oli myöskin hotelli, joka kuului siihen alueeseen ja siellä sai käydä. Ja siellä olisi saanut tietysti ruokaillakin, mutta mulla oli tietysti ruokaa vaikka kuinka paljon mukana, kun ei toisia syöjiä ollut paikalla. Minähän laitoin ruokaa ja söin ja koitin jotenkin kuluttaa aikaan ja kyllä kieltämättä hiukan ajatukset kotisuomessa pyörii, että mitäs muuten tapahtuu. Että entäs jos tämä tulee tietoon Suomessa. Niin mitäs sitten sanoo sukulaiset, he eivät tienneet mitään koko mun työmistäni. Jossain vaiheessa kysyttiin oman seurakunnan kirkkoherran nimeä, kysyttiin myöskin nimismiehen nimeä. Ja mä ymmärsin, että kyllä heillä on niinku tämmöinen mahdollisuus olla yhteydessä näihin ihmisiin. Ja ei tuntunut yhtään mukavalta, jos vaan tällaista yhteyttä otetaan. Ennenkään ei ole tämmöisessä tilanteessa niin minkäännäköistä tuomiota, vankeutta annettu. Niin kuin he sanoivat, että 2 tai 5 tai voi olla, että 10 vuotta tulee vankeutta. Ei se hätkähdyttänyt mua, koska maittemme välillä on ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus. Niin se oli se, jonka perusteella aina ennen olivat kaikki kiinni jääneet, päässeet pois. Ja mä luotin, että varmaan sitä käytetään nytkin. Sitten me oltiin vielä keskiviikkona kuulustelussa. Mutta se oli tämmöinen ihan muodollinen kuulustelu. Ja niin he sanoivat, että tämä kaiken kaikkiaan kestää nyt kauan sen tähden, että he kutsuvat KGB:n päätuomarin Moskovasta paikalle. Ja eihän pääse niin nopeasti tulemaan. Sen tähden tämä kestää näin kauan. Ja sitten keskiviikon tätä henkilöä ei kuitenkaan tullut, vaan tämä samainen henkilö toimi tuomarina ja oli tämmöinen muodollinen tuomio luettiin sitten. Sitten sanottiin, että mun autoni ja telttaperävaunu ja mitä siinä oli, niin kaikki ne jää heidän valtiolle ja sinut karkoitetaan. Mä sanoin, että voi kamala, että mä oon aina tykännyt käydä Neuvostoliitossa. Mä oon tykännyt käydä Leningradissa, että onpa ikävä, kun ei pääse, että ne ei pääse katsomaan teidän mukavaa ystävällistä kansaa. Me olemme ystävällisiä ja me olemme hyvin vieraanvaraisia, mutta kyllä me vaadimme, että meidän vieraittamme täytyy noudattaa meidän maamme lakeja, mutta me emme ole pitkäviasia. Mutta ihan heti ei kannata panna nyt viisumianomusta.
Tiesitkö sinä siis näinä välipäivinä siitä, että sinun matkaseuralaisesi olivat päässeet kotimaahan?
Mä en tiennyt sitä, mutta mä arvasin, että kyllä he varmaan päässeet kotiin. Mutta sitten oli se paha pulma, että mä en ollut saanut heille sanottua, että mä mitään kontaktille mene. He tulivat Suomeen ja sanoivat, että Ainoa meni kontaktille. Silloin ne, jotka mut lähetti, niin nehän oli pulassa. Ja he, silloin monen kotona turhia papereita ja vanhoja papereita hävitettiin. Ja sitten toisaalta niin tiedän, että rukoiltiin. Ja paljon rukoiltiinkin.
Miten sinä sitten pääsit kotiin?
Sitten torstaina tuli semmoinen, sanoisin, aika vanha mies Trabantin kanssa. Ja vei minut Suomi-asemalle. Ja osoitti mulle paikan, istumapaikan, joka mun paikkani on, ja hän seisoi ikkunan takana niin kauan kuin juna lähti.
Joissakin tapauksissa rajalla kiinni jääneet ja sen myötä karkotetut kuriirit puhuteltiin vielä Suomenkin puolella. Poliisi odotti myös Ainoa Vainikkalan asemalla. Poliisi kehotti Lehtimäkeä kertomaan kaiken. Hän kuitenkin painotti, ettei halua kuulla mitään keksittyjä juttuja jostakin miehestä, jolta Ainoa oli paperit saanut. Ilmeisesti kuriirien keksimät selitykset olivat jo tuttuja molemmin puolin rajaa. Kohtaaminen Vainikkalassa jäi lyhyeksi, kun juna jatkoi matkaa. Helsingistä Aino Lehtimäen matka jatkui vielä linja-autolla kotiin Poriin.
Silloinhan ei ollut kännyjä. Kun linja-auto pysähtyi, niin mä automaattisesti menin soittamaan puhelimella ystävän perheelle, että täältä tullaan jo. Ja sitten oli vastassa iso määrä ihmisiä tämän kotona just. Ja siellä oli tien varressa oli kaksi mieshenkilöä vastassa ja niillä oli 14 ruusua. Näin hienosti mut otettiin vastaan.
Suojelupoliisikin jututti sinua sitten.
Muistaakseni Vainikkalan tämä poliisi niin jo sanoi, että suojelupoliisi ottaa yhteyttä. Ja hän haastatteli mua. Hän selitti ensimmäiseksi, että tämä on sen tähden, että jospa sinua on pyydettykin jäämään heille avustajaksi antamaan tietoja Suomesta Neuvostoliittoon. Että halutaan varmistaa siitä, että näin ei ole käynyt. Ja se oli ihan hyvä keskustelu. Eikä siitä ei ole mitään kuulunut jälkeenpäin.
Eikä tullut nuhteita enää sieltä?
Ei.
Tämän jälkeen Aino Lehtimäki ei enää salakuljettanut Raamattuja. Muutaman vuoden päästä kirjoja saattoikin viedä itärajan yli vapaasti, kun Neuvostoliitto romahti. Raamattujen salakuljetus oli aikansa ilmiö, mutta ei aivan pieni sellainen. Erikielisten raamattujen ja muun kirjallisuuden lisäksi kuriirit kuljettivat idän ja lännen välillä käännösten käsikirjoituksia, painomustetta, painokoneiden osia ja monenlaista postia. Kuriirit toimivat omista hengellisistä lähtökohdistaan, mutta ottivat samalla kantaa ihmisoikeuksien, ennen muuta uskonnonvapauden, sananvapauden ja mielipiteenvapauden puolesta. Pienimmät raamattulastit mahtuivat lasten reppuihin ja housunlahkeisiin. Suurimmat lastit olivat kymmenien tuhansien kirjojen kuormia. Kuriirit tekivät matkoja kaikkialle Itä-Eurooppaan, aina suljetuinta Albaniaa myöten. Raamattujen salakuljetus oli yhtä aikaa sekä järjestäytynyttä että vapaamuotoista ja oma-aloitteista toimintaa. Moni teki salakuljetusmatkoja ilman, että kertoi niistä koskaan kenellekään. Siksi kukaan ei tarkalleen tiedä, miten paljon raamattuja, uusia testamentteja, Johanneksen evankeliumeita ja muita raamatun osia ja hengellisiä kirjoja rautaesiripun taakse lopulta vietiin. Varmaa kuitenkin on, että 1960-luvulta aina Neuvostoliiton romahtamiseen asti raamattuja salakuljetettiin paljon. Jo ainoastaan suomalaisten kuriirien mukana raamattuja ja sen osia kulkeutuu rautaesiripun taakse miljoonia kappaleita.
On se ollut erikoinen aika, että kyllä meillä vähän itsellä sellainen käsitys on, että yhtenä syynä siihen, että tämä ateistiskommunistinen Neuvostoliitto romahti tai menetti voimansa, niin on siinä, että siis me toimittiin myöskin postikurireina, tuotiin suullisesti tai kirjallisesti tietoa sieltä. Ja kuulemma siellä ne ihmeteltiin, että kuin lännessä aina tiedetään melkein heti ja sitten julkaistiin jossain joissakin lähetyksen lehdissä ja esirukouspyyntöjä. Että sen maan puolesta oli niin paljon rukoilijoita ja sitten maan alainen kirjapainokin alkoi painaa. Ja varmaan sillä oli meillä tämmöinen maailmanvalloituksen näkökulmakin tässä, joka toiset ihmiset näkee maallisena. Mutta me tietysti nähdään se nimenomaan myöskin tämmöinen hengellisenä.
Minkälaisia ajatuksia se herätti se vaihe, kun yhtäkkiä Neuvostoliitto ei olekaan?
No sehän oli fantastinen. Meillä oli siis isoja varastoja, joita pikkuhiljaa purettiin sen salaisen työn aikana. Ja nyt ne saatiin kaikki vaan tyhjentää. Jonkun maatalon iso aitta voitiin tyhjentää kerralla ja vaan viedä sinne. Sehän tuntui tosi hienolta. Tietysti se meillä lopetti sitten God Smugglers uran.